У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны праблеме гендэрнай роўнасці ў беларускім грамадстве. Квота на прадстаўніцтва жанчын у парламенце ўсталяваная ў Беларусі. Прыкмета гендэрнай роўнасці ці не свабоды? Ці можа жанчына дасягнуць палітычных вяршынь у Беларусі? Чаму доля жанчын на лідзіруючых пазіцыях такая розная ў розных сферах дзейнасці? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Мэрыленскага ўніверсітэту Алена Гапава, аглядальнік газеты «Народная воля» Марына Коктыш і палітык Павел Севярынец. Напередадні 8 сакавіка прынята гаварыць пра жанчын. Ну а на палітычным радыё, як наша, пра правы жанчын, ці гаворачы больш навуковай мовай пра гендэрную роўнасць. Роўныя яны з мужчынамі ў беларускім грамадстве ці не? Ну, не будзем парушаць гэту традыцыю сёлета, але я прапаную абмеркаваць некалькі праблемаў, якія гэтай роўнасці тычацца. Ну вось, ужо здаецца другое скліканне палаты прадстаўнікоў у Беларусі, дзейнічае загад прэзідэнта, як ён свой час сказаў, што трэба, каб было 30% жанчын. Ну, як кіраўнік сказаў у Беларусі, так і зрабілі. І ў выніку, дарэчы, паводле гэтай самай долі, жанчын у парламенце Беларусь апярэджвае суседзяў. Скажам, у Польшы ў сейме жанчын 20%, ва Украіне ў Верхоўнай Радзе 8%, ну, а ўсе астатнія краіны, як бы паводле гэтай долі, паміж. А ў Беларусі 31. Ну, вось можна сказаць, ну, які ж это парламент, это палатка, там ўсё зразумела. Але, можа, яно і так, але вось мне даводзілася бачыць іншую лічбу. У тых скліканнях парламенту, які абіраўся больш-менш свабодна, это Верховны Савет 12-13 склікання, 90-95 год, там жанчын было на агул 3%, то есть менш, чым у суседзяў. І возникае дылема. Свабода, ў дадзеным выпадку свабода выбара, замацоўвае, падкрэслівае выразную няроўнасць. А набліжэнне да роўнасці дасягаецца адміністрацыйнымі мерамі, ну, папросту кажучы, несвабодай, скажэннем народнага волевыяўлення. Дык можа свабода горш за несвабоду, ну, па меншай меры ў дадзеным выпадку. А можа наадварот, ну, і бог з ёй з гендэрнай роўнасцю, свабода важней, і колькі жанчын абіраюць, ну, значыць, столькі і здатная. Алена.
А вось гэтыя 30% ці 31%, гэта ніякога дачынення да гендэрнай роўнасці не мае ўвогуле, таму што маецца на ўвазе, калі мы кажам пра гендэрную роўнасць, што нешта такое адбылося ў грамадстве, нешта ім змянілася, і большая колькасць жанчын атрымала магчымасць быць абранымі праз свабодныя выбары, яны атрымалі магчымасць стаць кандыдатамі, быць пачутымі. Калі вось происходзіць вось такое прызначэнне, якое мае месца ў беларускім парламенце, гэта проста паказчык, што выбары не свабодныя, што яны праходзяць пад кантролем, таму што вось так атрымаць 30% жанчын у парламенце без уводзін там нейкіх квотаў ці нейкіх іншых рэчаў, гэта ўвогуле немагчыма. Гэта, ну, суд нейкі, такога быць не можа. Таму гэта да гендэрнай роўнасці ніякага не мае дачынення. А па-другое, вось гэтае пытанне, якое вы паставілі пра свабоду ці роўнасць, я хачу сказаць, што у такім выглядзе, як вы яго паставілі, мы у даным выпадку увогуле не пра свабоду гаворым. Таму што калі праходзяць выбары, мы ж устанаўліваем пэўную колькасць гадзін, колькі кожны кандыдат можа выступаць парадава ці там па тэлевізіі, ці колькі грошаў можа там ён патраціць на гэтую кампанію, каб быць абранымі, і гэтак далей. Мы устанаўліваем пэўныя правілы, адносна якіх мы потым і глядзім, ці роўна, ці не роўна, гэтак далей. Так вось, калі гэтыя правілы не ўстанаўліваць, мы можам у парламенце атрымаць, ну, напрыклад, 100% олігархаў. Таму што гэта будуць тыя людзі, якія будуць мець магчымасць купіць час на тэлевізіі, ці там галасы, ці нешта такое. Таму, калі мы кажам, што вось там 3% гэта значыць свабода, а 30% гэта значыць не свабода, не, гэта не так. Вось тыя 3% ці 5%, якія жанчыны, якія былі ў постсавецкіх парламентах ва ўсіх краінах, гэта быў той працэнт жанчын, якія знаходзіліся недзе ў советской, ці постсоветской еліті, тому мели магчимость быть обранными.
Павел, а як ви лічите? Ну, може, влада у дадзеному випадку зрозуміла, так би мовити, не хлімяжа поступила. Але, ну, ту ж ідею можна було б оформити ніяк інакше. Тое, що, скажімо, в Злучених Штатах називається позитивною дискримінацією. Ну, от виділить жанчинам некую квоту з уліком того, що, ну, ось то, таке патріархальне білоруське громадство лічить, що жанчині, якби, місця у політиці нема, і каб гэта переламіць, ось, може, варто було некую жаночую квоту, скажімо, у політиці виділить, а може, не тільки у політиці.
Ну, чому Лукашенко зробив 30% у білоруській палаці, мені, наприклад, зрозуміло. Жінчина – це його найосновний електорат. Він у нечим подобається жінчинам, многі жінчини схильно його підтримують, просто тому, що він такий мощний мужчина, спортовий, сказав, зробив, жорсткий з ворогами і супротивниками. Ну, певно, такий в образ, по яким зашумувала білоруська жінчина. Але я б не став увогуле, ну, скажімо так, будувати ніякі схеми. Дані стосунков мужчини і жінчини – це настільки серйозна, глибока і, може бути, там, пешотна тема, що її лічбами і квотами не вирішить ні день. Це життя. Це життя. І тут треба йти від життя так само. Коли Бог дав мужчині ролю моцного, ролю лідера, ролю, скажімо так, ну, чоловіка, який клопотиться про безпеку, про добуття ресурсів, як той казав, значить, ну, так тому і бути. Коли жінчина має соціальну роль не ніжейшою, а махчим і більш каштовною, будувати життя від сім'ї, займатися тими питаннями, які мужчина вирішити просто не може, або може, але не ефективно, то так само, ну так тому і бути. Коли жінчина у політиці – це хоче виключення, чим правило, я у гэтым бачу некую, ну, от адлюстравання задуми творці на гэтый конт. От ёсць у жінчині, не шмат жінчин у бізнесі паспяховых, ну, у мужчин то лепш атрымліваецца. Мало батьков, які гадують дзяцей і вихователі у дзіцячых садках, ну, у жінчини, значит, лепш атрымліваецца гэта.
Марина, а ви так само лічыце, што ось ёсць некі боскі замысел, які вядомы нашаму суразмоўцу Павлу, что вот комусьці наканавана быць лідарам, комусьці наканавана, так бы мовіць, быць добытчыкам, ну а комусьці дома, значит, чакаць гэтага самого добытчыка там кашу варыць.
Я могу погодиться с Аленой у тем, что, на жаль, белорусский парламент женщин не выбирают, а призначают. И с Паулом у тем, что квотами, на жаль, не вырашить проблемы ни у политики, ни у бизнесе, ни у некой иншей сферы. На мой, не только на мой погляд, але наявность женщин во владных структурах – это одна из прикметов демократичного громадства. Бо на женщине не только у нашей краине вельми шмат чаго замкнёна.
Пробачьте, я вас перепыню. Вось вы кажете показчик демократичности громадства, да, наявность женщин.
Так,
так вось я вам привожу приклад, что коли 90-95 год, да, коли в Беларуси, ну, скажем так, больше было демократии, чем зараз, доля женщин в парламенте была меньшая, чем зараз.
Так, тому я вось і хотіла протягнути, що навіть констатувати, що жанчини сьогодні тільки упригожують білоруський парламент. І, ну, то і, пробачите, не усі жанчини, бо знішній вигляд, я думаю, що ви за мною тут погодитеся, у політиці це так само не опошня справа. На жаль, у нас нема депутаток, які б навіть просто огучували некі вострі теми. Наприклад, теж пособі для жанчин, які знаходяться у декретному відпочинку. На їх вельми складано купити памперси, яких не хапає на місяць. Я розумію, що від білоруських депутаток ніхто не потребує йти на барикади, створити революцію, але, пробачте, ну, немаленький депутатський заробок, його так само треба відпрацьовувати. До речі, то ж саме тичиться і мужчин, бо гендер – це не тільки питання, зв'язане не тільки з жінчинами, але й з мужчинами. У овальній залі не бачно зараз і харизматичних політиків мужчин, за якими б можна було б, ось, не роздумуючи, пойти на край світу. Шмат жінчин сьогодні уваходять у виборчі комісії різного узровню. Це директори школ, і наставниці, урачі, виховальниці дитячих садков. І вони у цих виборчих комісіях часто по кількості навіть переважають мужчин. І, ну, правда, усім відомо, як у нас у опошнє гады проводятся выборы. И тут я лечу, что справа не столько у природной подпорядкованности женщин мужчинам, те неким правилам, якія мужчины усталевывают. Просто многие женщины, мне сдается, не бачат великого сенсу у змене там политичного, экономичного, социального курса Украины, бо не бачат реальные и цікавые альтернативы от белорусских мужчин, у яких адрозные, дефицитные позиции погляды.
Алена, а зараз я бы попросил вас выказать ваше ставление, да, вот этого концепту Павла, что Богом вызначено, кому чем займаться, кому быть лидером, а кому не быть лидером.
Я могу только позаездлостить Павлу, потому что он ведает, чего хочет Бог. А вот я все же человек верующий, я не завсёды ведаю, чего хочет Бог и как будет правильно. Але мне хотелось бы сказать, что вот когда мы кажем про то, про лукашенковский электорат, это то питание, якое Павел закранул у початку своей промовы, что значная частка этого электората жанчины. Так, але не по тих причинах, якія были тут названы, что вот он там харизматичный мужчина, и там те спальтованный, те неяк там выглядая. А перш за все тому, что он почав вырашать, говорить про социальные пытания и вырашать социальные пытания у той час, як оппозиция говорила про стяг, про историю, про речи вельми важные, але речи, якія мали, ну, такое ускосное дочинение до надзённого життя. А он почав вырашать те проблемы, от яких женщины и мужчины так само покутывают. Але женщины находятся у больш залежным становище от того, як размерковываются слёдки у громадстве. И тому женщин составляет значную частку его электорату.
В целом могу погодиться с тем, что Лукашенко довольно добро тут сыграл, як кажуть, але гэта была менавіта гульня, бо проблема алкоголизма одна из ключевых, например, якая, ну, просто тримая под тотальным прессом тих самых женщин, разбурая семьи, разбурая дитинство, разбурая мужчинам увогуле, так, разбурая многих женщин, яна Лукашенком вот эта проблема не только не вырашается, але стимулюется и развитие. За советские часы тую ж самую горелку можно было купить за 5 рублей, а колбасу за 2,20. То есть поесть была не проблема, а выпить уже проблема. А у нас, у Беларуси, колбаса 15-20 тысяч, а горелка хоть залися. Значно тонней. И пьют же она вот не горелку, а те самые чернила, а то еще и горшечку, очищальники. Лукашенко метанакировано споивая белорусский народ. В первую чергу мужчинам. Коли женщины этого не разумеют, ну тут, видите, двухходовка, на вот можно просто сесть и просто подлечить. Кольки каштует то, кольки каштует это, кольки в державный бюджет эти пьяные гроши. Любая женщина зарабить это устане. Ну, мне сдается, что коли женщины и были полоненные вот такими помкнениями Лукашенко вырешать их социальные проблемы, то уже, ну, пора было бы разглядеть, что стоит за всеми этими пытаниями. Аборты зараз практически у нас не есть проблемой. То есть Лукашенко практически нигде не поднимал это как моральную проблему, как проблему наибольш важную для женщин в первую очередь. Лукашенко практически не вырешая проблемы самотных матей, проблемы семьи. Ну, коли размовляешь с людьми, которые отримливают гроши и сопроводят там не хапая, того вот иншего пособия на памперсы, ну, смеху варто это. А лес иншего боку, ганьба и сором сегодняшним оппозиционным лидерам мужчинам, якія так само не занимаются этими питаниями, не вырешают же эти питания, увогуле, как кажут, не тягнуть. Женщины зараз вымушены в Беларуси брать на себе неуластивые роли, головной працовницы, кормительки семьи, и зараз они вымушены идти так само там и в политику, и в журналистику, в вельми небеспечные сферы для сегодняшнего белорусского громадства. Это не вина женщин, это проблема, и это вина белорусских мужчин.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Гендерная ровность у белорусском громадстве». Я хочу протягнуть крыху вот эту тему представництва женщин у политики. До речи, вот у меня есть интересная даденная по, так бы мовить, выконавчей владе белорусской. Ну, это уже не такие декорации, как парламент, а вот такие личбы. С 24 министров только одна женщина и 7 наместниц министра. Ну, вот, коли взять наших соседей, то там женщины, ну, досягнули, скажем, в политике значно больших выников. Ну, вот, керавник Литвы, это женщина, Даля Грибовская, пропускаете. Да, вот гэтага тыдня премьером Украины была Юлия Тимошенко, и вось-вось она зусім недавно ледзь не выиграла выборы. Вика Вайры Фрейберга была президентом Латвии, Ганна Сухоцка была премьером Польши. Ну, а ці магчыма нешта подобное у Беларуси? Ну, так, первая посада, может, у нас так вельмі обороненная, але варто сказать, что и, скажем, кіраўнікі оппозиционных партий, это не то, что в большинстве, а это просто спрес мужчины, як, до речи, в России. Вось чаму беларускі не здольныя першыя месцы ці ў палітыцы займаць, ці такая больш патрыархальная культура, чым нават ва ўсіх суседзяў, ну, акрамя Расіі. Марына, як вы думаеце?
Калі б сярод кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду вось на будучых выбарах у нас з'явілася хоць адна жанчына, то выбары прайшлі значна весялей. Во всяком выпадку не по стандарту. И я думаю, что женщина набрала б не менее голосов, чем некоторые политики мужчины, которые удельничают амаль у каждой выборной кампании. И в этом смысле я поделяю погляд старшини белорусской жаночей лиги Нины Стужинской, якая кажет, что сегодня и сярод чиновников, и навод сярод оппозиционных лидеров, ну, одна шерсть, и навод нема кого обмерковать. А коли казать про президентскую посаду, то мушу на напомнить, что у 2001 году Наталья Машерова не окреслила свое ожидание баллотоваться у президента. И мгновенно ее рейтинг наблизился до 30%. И мне подается, что тут справа не только у прозвища ее знакомитого батьки. Хотя социологичные опытания показывают, что в Беларуси все ж таки хочут бачить президента мужчину. Але мне кажется, что это только покуль. И бо у нас, как и мужчинам, так и женщинам не надто сегодня дают свободно, открыто и на широкую аудиторию выказывать свои программные погляды. И коли б та женщина, якая б заявила про свои президентские амбиции, несколько разов абсолютно свободно выступила б на белорусском телебачении, то я думаю, что ее рейтинги просто б мгновенно подвысились. А коли говорить не про президентскую, а, скажем, просто про министерскую, или просто про высокую державную посаду, то, на мой погляд, мужчинами просто больше легко керовать. А женщины, они такие больше свободолюбивые, непредказальные. И мне кажется, что это речь, разумеется, те, кто сегодня находится во владе, и тому на таких ключевых, на вельми важных посадах у нас сегодня больше мужчин.
А Павел, а як бы вы патлумачылі вось гэтую асаблівасць, прычым я кажу, ну вось калі браць палітыку, да, то гэта падабенства з Расіяй сітуацыі і адрозненне ад усіх чатырох беларускіх суседзяў, дзе жанчыны, ну, розныя часы займалі, ну вось я кажу, ці першую, ці другую пасаду.
Насамрэч праблема глыбей, чым традыцыя нейкая, ці там залежнасць мужчынаў, якімі прасцей кіраваць, ну, абсолютно по-розному, да, ёсць рэчы, дзе мужчынамі лягчэй маніпуляваць і кіраваць, ёсць рэчы, дзе лягчэй жанчынамі, падобна, што ў палітыцы з жанчынамі ўсё-такі кіраваць і маніпуляваць прасцей, мужчыны больш крытычна ставяцца заўсёды да любых ідэяў, прапаноў і поглядаў. Тут это одна з загадак беларускага менталітэту. Вот, насамрэч, в Украіне вот не знайшлося мужыка, напрыклад, да, знайшлася Юля Тимошенко. І нават на Майдане вельмі многія казалі, адзін мужык в Украіне, і то Юля Тимошенко. У Беларусі пакуль што гэтага нема. Можа быць, гэта пытанне беларускай гісторыі, дзе лідары жанчыны хутчэй былі лідарамі духовнымі, скажам так, да, лідарамі ў пісьменстве, ў асветніцтве, культурнай сферы, чым у палітычнай. Узяць Ефрасінію Полацкую, Рагнеду, і ўзяць цётку альбо, скажам, Ажэшку, Ларысу Геніюш, так? Гэта хутчэй не палітычнае лідарства было, а паэтэса, дысідэнтка, яна выступае і пераконвае людзей і вядзе іх за сабой не арганізацыйным чынам, а фактам свайго існавання і паэзіяй. Магчыма, у Беларусі не хапае якраз такога духовнага лідара. Магчыма, жанчына магла б вот такую ролю штуршка тут выканаць. Але я думаю, што пакуль не будзе дэмакратыі, пакуль не будзе у нас свабоды, мы так і не даведаемся, які патэнцыял сапраўды у беларускіх жанчын.
Алена, а у мяне да вас тое ж пытанне. Вось я прывёў дадзеныя па нашых суседзях, ну і па Беларусі. Чаму так атрымліваецца ў Беларусі? Можна сказаць, што там вышэйшая ўлада на ўзроўні дзяржавы, там вось гэтыя забабоны дзейнічаюць. Ну, вось, скажам, на ўзроўні апазіцыйных арганізацый, здаецца, якія забабоны. Ну, ўсё спантанна адбываецца. Ну, і вось вынік гэтай спантаннасці, што на чале, скажам, всіх апазіцыйных арганізацый, стаяць мужчыны. Жанчыны так прысутнічаюць, але, ну, ўсё ж такі на другіх, там, на трэціх ролях.
Вы пачалі сваё пытанне з прыкладаў у Літве, Латвіі, в Польшчы і гэтак далей. Ну, ва Украіне, мне здаецца, там увогуле Юлія Тимашенко гэта такая харызматычная фігура, якая можа ўзнікнуць недзе ў пэўны момент, а можа не ўзнікнуць. А вось тое, што адбылося ў Латвіі, Літве ці Польшчы, гэта краіны, якія знаходзяцца ў Еўрапейскім Саюзе. І там існуе пэўная палітыка адносна прадстаўніцтва і выдвіжэння жанчын на пэўныя пасады. І вось такая колькасць жанчын ва ўладах, гэта пэўны результат вось гэтай палітыкі Еўрапейскага Саюзу. Што тычыцца беларускай апазіцыі і чаму там мала жанчын? Ну, увогуле, жанчыны увогуле мала ідуць у палітыку, іх там статыстычна менш, чым мужчын, таму што палітка гэта тая сфера, якой жанчыне вельмі цяжка некуды прабіцца, а людзі ж яны ж істоты рацыянальныя, яны не ідуць туды, дзе яны бачаць, што не будзе плёну, ці будзе маленькі плён з іх працы. Гэта першае. Ну і другое гэта пытанне, як што адбываецца ў партыях і апазіцыйных арганізацыях. Як составляюцца партыйныя спіскі, хто там ставіцца на першае месца, а хто ставіцца на другія, трэція і ў канцы спіскаў гэтак далей. І калі ў партыі не будзе нейкай палітыкі, якую яны асэнсоўваюць адносна прадвіжэння жанчын на пэўныя пасады, нічога само сабой не зменіцца, альбо зменіцца, але вельмі вельмі.
Прабачце, Лен, я не зразумеў, вось гэта, значыць, наконт прадвіжэння жанчын, так гэта ў нас ізноў сплывае тая ж квота. Ну, калі фармуецца кіраўніцтва, вось вы так сказалі, значыць, фармаванне кіраўніцтва, можна падумаць, што там толькі вось мужыкі сядзяць і думаюць, уключаць нам жанчын ці не уключаць. Ну, сядзіць партыя, сядзяць кіраўнікі партыі, і яны разам сярод іх нехта вылучаецца лідарам. Можа быць, это жанчына, але ў Беларусі неяк не атрымліваецца.
Такой змовы, што там мужыкі сядзяць і думаюць, як там нам жанчыну не пусціць, я увогуле такой сітуацыі не ўяўляю. Але тое, што мы маем, гэта рэзультат пэўнага сацыяльнага парадку. Сацыяльнага парадку, у якім мужчыны знаходзяцца на адных пазіцыях, а жанчыны на іншых пазіцыях. І калі праходзіць выдвіжэнне людзей ва ўладу на розных узроўнях, вось гэтае выдвіжэнне, яно з'яўляецца адлюстраваннем вось гэтай сацыяльнай іерархіі, якая ў нас існуе. Жанчыны ізначальна, яны рэдка ўваходзяць у тую эліту, з якой потым праходзіць рэкрутаванне ва ўладу. Яны маюць значна менш рэсурсаў, каб папасць ва ўладу. Грамадства ставіцца да жанчын па-іншаму, чым да мужчын. Вось вы паслухалі некалькі мінут таму, як казаў Павел, што вось жанчыны там займаюцца делам, якое там не павінны займацца, таму што гэта ў нас жанчыны такія, мужчыны такія плахія і гэтак далей. Жанчыны працуюць, займаюцца палітыкай ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі. І гэта праісходзіць не таму, што там нейкія мужчыны плахія ці нездольныя, але таму, што жанчыны такія ж сацыяльныя істоты, як і мужчыны, яны ўвогуле людзі. Іх цікавіць таксама праблемы, што будзе з краінай, як далей жыць, як увогуле, куды увогуле мір ідзе ці каціцца ці гэтак далей. Яны таксама хочуць прымаць удзел у вырашэнні гэтых пытанняў. Але рэсурсаў, каб папасць на пазіцыі, дзе сапраўды можна аказваць нейкае влиянне на вырашэнне гэтых пытанняў, у іх менш.
Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічалі прафесар Мэрыленскага ўніверсітэту Алена Гапава, аглядальнік газеты «Народная воля» Марына Коктыш і палітык Павел Севярынец.